ถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ในวันศุกร์เราพบกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งเราก็จะมีงานวิจัยดีๆจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมาฝากกันเป็นประจำด้วยนะครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโอเมก้า3นะฮะ6แล้วก็9นะครับเป็นอย่างไรมารู้จักกับโอเมก้า3 6 9กับดร.จักริจวังราชนะครับนักวิจัยสังกัดศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
ครับพูดถึงโอเมก้า3 6แล้วก็9นะฮะก็ต้องถามก่อนว่ามันคืออะไรครับ
โอเคครับเรามาเริ่มต้นนะครับหลายคนคงจะรู้จักโอเมก้า3 6 9เพราะว่ามันมีอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดในตลาดนะครับจริงๆโอเมก้า3 6 9จัดเป็นกลุ่มของกรดไขมันนะครับกรดไขมันคืออะไรกรดไขมันก็เป็นสารเคมีชนิดนึงที่มีอยู่ในร่างกายนะครับกรดไขมันมีเป็นร้อยๆชนิดเลย3 6 9ก็จะเป็นกรดไขมัน1ในร้อยๆชนิดนั้นร่างกายจะเอากรดไขมันพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ต่างๆในร่างกายไปผลิตเป็นไขมันชนิดต่างๆหรือผลิตเป็นสารเคมีต่างๆในร่างกายครับสรุปแล้วโอเมก้า3 6 9ก็เป็นกรดไขมันชนิดนึงนะครับ
แล้วทำไมเราถึงต้องเรียกว่าโอเมก้า3 6 9อะไรอย่างงี้ครับ
โอเคครับสาเหตุที่เราเรียกมันว่าโอเมก้า3 6 9นะครับเนื่องจากมันมีลักษณะสำคัญอยู่อย่างนึงไอ้พวกกรดไขมันเนี่ยที่บอกว่ามันมีเป็นร้อยๆชนิดนะครับมันก็มีทั้งชนิดที่ดีกับไม่ดีร่างกายต้องการกับไม่ต้องการแล้วเราจะดูว่ามันดีหรือไม่ดีตรงไหนเราดูตรงที่พันธะคู่ถ้ากรดไขมันไหนก็ตามมีพันธะคู่เยอะแสดงว่าเป็นกรดไขมันชนิดที่ดีกรดไขมันที่มีพันธะคู่น้อยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
่
เพราะฉะนั้นโอเมก้า3คือกรดไขมันที่เราไปเจอพันธะคู่ตัวแรกอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3เราก็เลยเรียกมันว่าโอเมก้า3โอเมก้า6ก็คือกรดไขมันที่เราไปเจอพันธะคู่ตัวแรกอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่6เราก็เรียกมันว่าโอเมก้า6
ครับ
แล้วก็โอเมก้า9ก็คือกรดไขมันที่เราไปเจอพันธะคู่ตัวแรกอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่9นะครับเราก็เลยเรียกมันว่าโอเมก้า9เนี่ยครับคือที่มาของคำว่าโอเมก้า3 6 9
ก็แตกต่างกันตรงที่จุดค้นพบว่ามันอยู่ที่ไหน
ใช่ครับจุดของพันธะคู่ตัวแรกที่เราเจอครับผม
ครับครับก็อันนี้คือ369นะครับแต่ว่าโอเมก้า3 6แล้วก็9นั้นมันมีความแตกต่างกันไหมครับ
แน่นอนครับเมื่อตำแหน่งของพันธะคู่ต่างกัน
ครับ
คุณสมบัติของโอเมก้าแต่ละตัวก็ต่างกัน
ครับ
เอาอย่างนี้นะครับก็คือโดยปกติกรดไขมันเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ
่
ๆนะครับก็คือกรดไขมันที่จำเป็นกับกรดไขมันที่ไม่จำเป็นถ้าฟังแบบนี้เนี่ยคนทั่วไปก็บอกว่าจำเป็นกับไม่จำเป็นก็คือร่างกายจำเป็นต้องใช้กับไม่จำเป็นต้องใช้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับคำว่าจำเป็นกับไม่จำเป็นหมายความว่ากรดไขมันที่จำเป็นคือกรดไขมันที่จำเป็นต้องได้รับจากอาหาร เพราะร่างกายสร้างไม่ได้กรดไขมันที่ไม่จำเป็นคือกรดไขมันที่ไม่จำเป็นต้องได้รับจากอาหารเพราะร่างกายสร้างเองได้โอเมก้า3กับโอเมก้า6เป็นกรดไขมันจำเป็นหมายความว่าจำเป็นต้องกินเข้าไปได้รับจากอาหารข้างนอกเพราะร่างกายสร้างเองไม่ได้ในขณะที่โอเมก้า9เป็นกรดไขมันไม่จำเป็นแปลว่าไม่จำเป็นต้องกินเข้าไปไม่จำเป็นต้องรับจากอาหารเพราะร่างกายสร้างเองได
้
นี่คือความแตกต่างแต่ยังไงก็ตามทั้ง3 6 9ก็ยังจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราอยู่ดี
ครับ
นะครับ
คือเราก็ไม่รู้ว่าโอเมก้า9ร่างกายเราสร้างเองได้มากน้อยแค่ไหน
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องกินเสริมเข้าไปด้วย
ครับผม
เพราะถ้าแยกเป็นตัวๆเลยนะครับทีนี้มาพูดถึงโอเมก้า3กันก่อนโอเมก้า3นี่มีความสำคัญยังไงกับสุขภาพแล้วก็พบได้มากที่ไหนและควรรับประทานยังไงคร
ับ โอเคครับตัวโอเมก้า3เนี่ยถ้าพูดถึงประชาชนทั่วไปน่าจะคุ้นเคยกับตัวนี้มากที่สุดในบรรดา3 6 9
เท่าที่จำได้นะ จะมีอยู่ในปลา
ใช่นะครับเราจะได้ยินไอ้ตัวนี้จากโฆษณาจากผลิตภัณฑ์ต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับมันจะเป็นตัวชูของไอโอเมก้าทั้งหลายเลยนะครับเอางี้ครับโอเมก้า3เนี่ยนะครับเราจะแบ่งมันออกเป็น2ชนิดใหญ
่
ๆนะครับชนิดแรกเราเรียกโอเมก้า3พวกนี้ว่าโอเมก้า3ชนิด EPA นะครับโอเมก้า3ชนิด EPA เนี่ยมันจะมีบทบาทในเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดเลว
ครับ
หรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลเห็นไหมครับนอกจากนั้นเมื่อมันลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดเลวมันยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีซึ่งที่เราเรียกว่า HDL คอเลสเตอรอล
ครับ
เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอกินโอเมก้า3ชนิด EPA เข้าไปมันจะทำให้คอเลสเตอรอลเลวลดลงคอเลสเตอรอลดีเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนั้นตัวโอเมก้า3ชนิด EPA เนี่ยยังทำให้เลือดไม่แข็งตัวง่ายไม่จับกันเป็นก้อน
ครับ
นั่นแปลว่ามันก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีเลือดไม่แข็ง
ครับ
ไม่จับกันเป็นเม็ดไอ้เลือดที่จับกันเป็นเม็ดหรือเป็นก้อนเนี่ยบางทีมันจะไปอุดตันเส้นเลือดถึงตายได
้
โอเมก้า3ชนิด EPA เนี่ยช่วยได
้ครับ
นะครับนอกจากนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ลดคอเลสเตอรอลเลวเพิ่มคอเลสเตอรอลดี
ครับ
ทำให้เลือดไม่จับตัวกันเป็นก้อนเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้คนที่กิน EPA เข้าไปเนี่ยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงลดความเสี่ยงในการเป็นภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับอันนี้คือ EPA เราจะพบ EPA ได้มากในปลาทะเลเน้นว่าน้ำลึก
ปลาทะเลน้ำลึกด้วยนะ
ปลาทะเลปกติมีแต่มันน้อยมากปลาน้ำจืดมีแต่น้อยมากมากเพราะฉะนั้นมันจะไปมากในกลุ่มของปลาทะเลน้ำลึกนะครับเช่นปลาแซลมอนปลาเทราต์ปลาคอดปลาทูน่าแบบเนี้ย
ปลาแพงๆทั้งนั้นเลย
ใช่ใช่บ้านเราหาไม่ได
้
นะครับอันนี้คือโอเมก้าสนะโอเมก้าสามชนิดที่เรียกว่า EPA นะครับโอเมก้าสามตัวที่สองเราเรียกว่า DHAจะเคยได้ยินบ่อย
ๆ DHA
นะครับส่วนใหญ่จะไปใส่ในนมให้เด็กกินนะครับกลุ่มพวกนี้จะมีคุณสมบัติต่างจาก EPA ตรงที่มันจะไปเน้นการทำงานที่เซลล์สมองมันจะไปทำให้เซลล์สมองแข็งแรงมันจะไปทำให้เซลล์สมองยืดหยุ่นไม่เสื่อมสลายได้ง่ายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากินโอเมก้า3กลุ่ม EPA เข้าไปก็จะมีผลต่อสมอง
ครับ
ซึ่งงานวิจัยเราพบว่ามันมีผลกับสมองของเด็กชัดเจนกว่าของผู้ใหญ
่
นะครับเขาจึงเอา DHA เนี่ยใส่ลงไปในพวกนมเด็กค่อนข้างเยอะถ้าเราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นนมผงหรือนมกล่องก็ตามนะครับนอกจากนั้น DHA เนี่ยยังมีผลต่อการพัฒนาของระบบการมองเห็นหรือสายตาของเด็กด้วยนะครับทั้ง EPA แล้วก็ DHA พบในปลาทะเลน้ำลึกเหมือนกันจะแทบจะไม่พบในปลาชนิดอื่นหรืออาหารชนิดอื่นเลยนะครับอันนี้คือโอเมก้า3
ครับ
ทีนี้หลายคนก็มองว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยนะครับลดคอเลสเตอรอลเลวเพิ่มคอเลสเตอรอลดีทำให้เลือดไม่แข็งตัวแถมยังไม่พออะไรนะฮะบำรุงเซลล์สมองนี่แต่ข้อดีก็เลยซื้อมากินเยอะเลยไม่ว่าจะกินในรูปของที่ใส่ลงไปในนมไม่ว่าจะกินในรูปที่เขาทำเป็นเม็ดนะครับโอเมก้า3เป็นเม็ดเป็นน้ำเชื่อมอะไรก็แล้วแต่มันก็มีข้อเสียครับก็คือถ้าเรากินในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกายมากเกินกว่าที่ร่างกายจะกักเก็บไว้ได้ก็มีข้อเสียข้อเสียที่หนึ่งคือกินเข้าไปเยอะไอ้ที่บอกว่ามันจะทำให้เลือดไม่จับตัวกันเป็นก้อนมันก็จะเกิดข้อเสียคือเวลาเลือดเวลามีดบาดเลือดไหลเป็นแผลเลือดไม่ยอมหยุดครับเพราะมันไม่ชอบจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้ครับเลือดไหลแล้วหยุดไหลยากนะครับเลือดกำเดาไหลง่ายอันนี้คือผลของการกินโอเมก้า3เยอะเกินไปนะครับงานวิจัยชิ้นหลังๆมาก็จะเจอว่ากินเยอะเข้าเยอะเข้าเป็นผื่นลมพิษได้ทำให้เกิดอาการคันบริเวณร่างกายได
้ครับครับ
นะครับอันนี้คือข้อเสียของการกินโอเมก้า3มากเกินไป
ก็ควรจะกินอยู่ในปริมาณแต่พอดี
ที่พอดีคร
ับ
ครับอันนี้คือโอเมก้า3
โอเมก้า3นะครับผมต่อไปตัวต่อไปคือโอเมก้า6
ครับ
อันนี้เป็นยังไงครับ
โอเมก้า6ถ้า จัดลำดับความสำคัญเราถือว่าโอเมก้า6เป็นน้องโอเมก้า3จำเป็นกับร่างกายเหมือนกันแต่น้อยกว่าโอเมก้า3นะครับทำไมถึงน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากินโอเมก้า3เข้าไปร่างกายจะสามารถเปลี่ยนโอเมก้า3ให้ไปเป็นโอเมก้า6ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าโอเมก้า3พอร่างกายเปลี่ยนโอเมก้า3ได้โอเมก้า3ให้เป็นโอเมก้า6ได้เพราะฉะนั้นเราแทบจะไม่ค่อยได้ยินปรากฏการณ์ของการขาดโอเมก้า6นะครับแต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะเอาช่องว่างตรงนี้เอาที่คนไม่รู้จักเนี่ยขายหมดเลย3ก็ขาย6ก็ขาย9ก็ขาย
ขายได้อีก
ขายได้เพราะจริงๆแล้วร่างกายต้องการโอเมก้า3
ครับ
ถ้า3เพียงพอมันจะเปลี่ยน3ให้เป็น6ต่อไปเรามาดูว่าแล้วโอเมก้า6ร่างกายเอาเข้าไปแล้วเอาไปทำอะไ
ร
นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าโอเมก้า6เกิดจากการที่ร่างกายเปลี่ยนโอเมก้า3ไปเป็นโอเมก้า6
ครับ
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของโอเมก้า6ก็จะเหมือนกับโอเมก้า3ทุกประการเลยนะครับก็คือลดคอเลสเตอรอลเลวเพิ่มคอเลสเตอรอลดีเห็นไหมครับช่วยในการบำรุงเซลล์สมองทำให้เลือดแข็งตัวได้ดีแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะคล้ายๆกันกับโอเมก้า3แต่จะเพิ่มเติมขึ้นมาสิ่งที่มันต่างจากโอเมก้า3ก็คือตัวโอเมก้า6เองมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือที่เราคุ้นเคยกันเราเรียกมันว่าแอนตี้ออกซิแดนซ์โอเคนะครับเมื่อกินเข้าไปไอแอนตี้ออกซิแดนซ์เนี่ยก็จะทำให้เซลล์ทั้งหลายของเราเนี่ยชะลอการเสื่อมปกติเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายมันจะเสื่อมอยู่แล้วแล้วแต่อายุบางเซลล์ก็100วัน120วันก็แล้วแต่
ยิ่งอายุมากขึ้นเซลล์ก็เสื่อมไปเรื่อยๆนะฮะ
พอเรากินโอเมก้า6เข้าไปมันก็จะทำให้เซลล์เนี่ยเสื่อมช้าลงนะครับทำงานได้ดีขึ้นอันนี้คือคำว่าสารต้านอนุมูลอิสระนะครับ นอกจากนั้นโอเมก้า6ยังทำงานมากไปกว่าโอเมก้า3ตรงที่โอเมก้า6เนี่ยมันจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้
อ
โอเคนะครับ
ครับ
นอกจากนั้นโอเมก้า3ขอโทษทีฮะโอเมก้า6ยังกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการเป็นไข้จริงๆคนทั่วไปอาจจะเข้าใจว่าการเป็นไข้เป็นเรื่องไม่ดีเป็นไข้เรารู้สึกไม่ดีตัวร้อนนี่นู่นนั่นแต่จริงๆแล้วการเป็นไข้เป็นกลไกอย่างหนึ่งของร่างกายที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคเช่นเวลาเราติดเชื้อโรคเข้ามาโอเมก้า6ก็จะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการเป็นไข้การเป็นไข้คือการเพิ่มอุณหภูมิหรือตัวร้อนไอ้ความร้อนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยครับมันจะทำให้เชื้อโรคที่ติดเข้ามาเนี่ยตายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นไข้ในระดับที่เหมาะสมถือว่าเป็นเรื่องปกติ
ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเป็นไข้ยาวนาน5วัน7วัน10วันอาจจะเริ่มมีปัญหาละนะครับอันนี้คือหน้าที่ของโอเมก้า6อีกอันนึงหน้าที่ของโอเมก้า6ก็คือกระตุ้นการอักเสบพอพูดถึงการอักเสบก็เหมือนกันคนทั่วไปไม่ชอบเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีสิถ้าอักเสบแล้วมันจะเป็นหนองอักเสบแล้วมันจะเจ็บมันจะแสบเหมือนกันครับถ้าร่างกายสร้างกระบวนการอักเสบในระดับที่ปกติการอักเสบเป็นกระบวนการฆ่าเชื้อโรคอีกเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่มีการอักเสบแสดงว่าร่างกายมีการติดเชื้อแล้วร่างกายก็จะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยฆ่าเชื้อเหล่านั้นไอกระบวนการฆ่าเชื้อนี่ครับเราเรียกว่าการอักเสบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการอักเสบในระดับที่ปกติไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ถ้าอักเสบมากเกินไปนานเกินไปเยอะเกินไปอันนี้ผิดปกติเห็นไหมครับนี่คือหน้าที่ของโอเมก้า6นะครับเสร็จปุ๊บก็ถามเหมือนกันว่าโอ้ดีทั้งนั้นเลยที่พูดมาเนี่ยก็กินเข้าไปเยอะๆคำตอบคือไม่ได
้
กินเยอะเกินไปก็ไม่ได้เหมือนกันเยอะเกินไปเกิดอะไรขึ้นครับอันที่หนึ่งเป็นไข้นานเกินไปเมื่อกี้ผมบอกว่ากินโอเมก้า6แล้วมันกระตุ้นการเป็นไข
้
กินเยอะไข้สูงไข้นานไม่ดีครับ
ครับ
ร่างกายรับไม่ได้อาจจะช็อกได้เป็นไข้นานกินโอเมก้า6เยอะเกินไปอักเสบรุนแรงเกินไป
อ
ักเสบเรื้อรังนานเชื้อโรคหมดละการอักเสบยังไม่หายเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือผลของการกินโอเมก้า6มากเกินไป
ครับ
นะครับทีนี้ถามว่าแล้วโอเมก้า6อยู่ที่ไหน
เออนั่นน่ะสิ
แหล่งมันจะต่างจากโอเมก้า3โดยสิ้นเชิงเลยเมื่อกี้3เราเจอในปลาทะเลน้ำลึก
ครับ
แต่6เราไม่เจอในปลาทะเลน้ำลึกครับ6เรากลับเจอในพืชอ๋ออ
ยู่ในพืช
ในพืชครับส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่ให้น้ำมัน
ครับ
เช่นดอกทานตะวันข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วลิสงเห็นไหมครับดอกคำฝอย อะไรแบบนี้เป็นต้น
พืชที่มันเป็นเมล็ดอะไรพวกนี้
พืชให้น้ำมันทุกชนิดคร
ับ
พืชให้น้ำมันทุกชนิดจะมีโอเมก้า6พอพูดแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับว่าเรากินน้ำมันถั่วเหลืองเกือบทุกวันไหมฮะเก
ือ
บทุกวันเรากินน้ำมันข้าวโพดเรากินน้ำมันรำข้าวเรากินน้ำมันถั่วลิสงแทบจะเป็นปกติเลย
ครับ
ดังนั้นจึงแทบจะไม่มีโอกาสในการขาดโอเมก้า6ต่างจากโอเมก้า3นานๆเราจะกินแซลมอนทีนึงนานๆเราจะกินปลาเทราต์นานๆเรากินปลาคอดเราจะขาดโอเมก้า3ซะมากกว่า
ครับ
ครับเพราะฉะนั้นโอเมก้า6แทบไม่ขาดแถมยังไม่พอทางการแพทย์เราพบว่าไม่ขาดโอเมก้า6แต่กลับได้รับโอเมก้า6เกินไป
มากเกินไป
คนไทยมีภาวะการได้รับโอเมก้า6มากเกินไปเพราะเรากินน้ำมันพืชชนิดที่ผมพูดมาเมื่อตะกี้
คร
ับ แล้วก็อย่างที่บอกพอกินโอเมก้า6มากเกินไปก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมว่าเมื่อกี้เป็นไข้นานอักเสบรุนแรงอักเสบนานแบบนี้เพราะฉะนั้นทางการแพทย์เลยแนะนำอยากให้เรากินโอเมก้า6ที่ได้จากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยสลับกับโอเมก้า3ซึ่งได้จากน้ำมันปลาพูดง่ายๆก็คือเพิ่มปริมาณการกินน้ำมันปลาให้มากขึ้นนั่นเองเพื่อลดปริมาณโอเมก้า6นะครับ
นะฮะอันนี้ก็โอเมก้า3กับโอเมก้า6ผ่านไปละต่อไปโอเมก้า9นะฮะ
ครับโอเมก้า9เนี่ยถ้าไม่อธิบายทุกคนก็จะเข้าใจว่าก็คงเหมือนโอเมก้า3กับ6ก็คือเป็นได้ยินคำว่าโอเมก้าก็อยากได้มาละนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยโอเมก้า9เราถือว่าเป็นน้องสุดท้องในกลุ่มโอเมก้าร่างกายต้องการน้อยเพราะอะไรเมื่ออย่างที่ผมบอกในตอนต้นของรายการคือโอเมก้า9เป็นโอเมก้าเพียงชนิดเดียวที่ร่างกายสร้างเองได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ต้องกินจากอะไรเลยก็ได
้
นะครับแทบจะไม่ต้องกินจากแหล่งอาหารอื่นๆเลยก็ได้ร่างกายสร้างเองได้แถมยังไม่พอร่างกายสามารถเปลี่ยนโอเมก้า3กับ6ตัวพี่เนี่ยให้มาเป็นโอเมก้า9ก็ได้อีกต่างหากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ต้องกินจากแหล่งอาหารอื่นๆเลยนะครับแล้วโอเมก้า9ใช้ทำอะไรมีหน้าที่สำคัญอย่างไรในเมื่อมันเป็นน้องของโอเมก้า3เป็นน้องของโอเมก้า6มันทำงานตามพี่มันทุกอย่างเลยครับ
ครับ
อะไรบ้าง1ลดระดับคอเลสเตอรอลเลว LDL เพิ่มระดับคอเลสเตอรอลดี HDL
อ๋ออันนี้เหมือนโอเมก้า3
นะครับกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อลดการติดเชื้อ
เ
หมือนโอเมก้า6
เหมือนโอเมก้า6ครับ
กระตุ้นหรือชักนำการอักเสบเพื่อลดการติดเชื้ออ
ันนี้ก็
โอเมก้า6เห็นไหมครับช่วยในระบบสายตาและการมองเห็นเหมือนโอเมก้า3
ครับ
เห็นไหมครับมันเป็นน้องมันทำงานเหมือนพี่ทุกอย่างนะครับนอกจากนั้นโอเมก้า9เนี่ยเหมือนกันกับโอเมก้า6ก็คือว่าแทบจะไม่พบปรากฏการณ์การขาดโอเมก้า9ในคนไทยเลยหรือคนทั่วโลกเลย
ครับ
เพราะร่างกายสร้างเองได้ยกเว้นคนกลุ่มเดียวที่อาจจะมีภาวะการขาดโอเมก้า9ได้ก็คือคนที่ร่างกายบกพร่องในกระบวนการสร้างอาจจะมีความผิดปกติของอวัยวะที่เขาใช้สร้างโอเมก้า9
ครับ
นะครับซึ่งมันเจอไม่มากนะครับอันนี้คือโอเมก้า9
ครับ
เสร็จปุ๊บถามว่าในธรรมชาติในแหล่งอาหารธรรมชาติก็มีโอเมก้า9นะครับโอเมก้า9จะมีลักษณะคล้ายๆกับโอเมก้า6ตรงที่พบในพืชน้ำมันอีกเหมือนกัน
อ๋อ
ไม่พบในปลาทะเลเหมือนโอเมก้า3นะครับจะพบในพืชน้ำมันแต่ชนิดของพืชที่เราพบโอเมก้า9เนี่ยมันอาจจะต่างจากโอเมก้า6โดยโอเมก้า9เราจะไปเจอมันในน้ำมันมะกอกมะกอกฝรั่งนะครับไม่ใช่มะกอกไทยเหมือนบ้านเรานะครับน้ำมันมะกอกที่ขายกันในราคาแพงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโอเมก้า9มากนะครับที่เราซื้อกันมากินเนี่ยเราได้โอเมก้า9เข้าไปอย่างที่ผมบอกทั้งที่ไม่ต้องกินก็ยังได้เลยเพราะร่างกายมันสร้างเองได
้
นะครับนอกจากนั้นเราก็นอกจากน้ำมันมะกอกแล้วเราก็จะไปพบในน้ำมันทุกชนิดที่มีโอเมก้า6ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็จะเจอโอเมก้า9เหมือนกันโอเคนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นอย่างตัวโอเมก้า9เองร่างกายสร้างได้เราแทบจะไม่จำเป็นต้องไปซื้ออาหารที่มีโอเมก้า9มากินเลย
ครับ
แต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผู้ผลิตผู้ประกอบการนักธุรกิจเองก็จะใช้ช่องว่างของความไม่รู้ตรงนี้ใช้คำว่าโอเมก้าซึ่งพอคนฟังปุ๊บก็คิดว่ามันดีไปหมดนะครับขายให้เราซะทุกอย่างเลยแล้วก็บอกว่าผลิตภัณฑ์นี้นะมี3ก็สูง6ก็สูง9ก็สูงซึ่งพอเราพูดกันมาถึงตรงนี้เราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้ว ไม่จำเป็นต้องก้าวสูงก็ได
้
เห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้บริโภคเองควรจะรู้
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าฟังมาตลอดทั้งรายการเนี่ยก็คือว่ากินแค่โอเมก้า3เสริมเข้าไปตัวเดียวก็น่าจะเพียงพอ
เนื่องจากว่าร่างกายเราสร้างเองได้นะครับเสริมโอเมก้า3เข้าไปก็น่าจะพอแล้ว
เพราะว่ากิน3ปุ๊บมันก็ทำให้ผลิต6ได้ด้วย
ได้แล้วแถมยังไม่พอไอ้6เนี่ยเราก็ได้จากน้ำมันพืชทั่วไปที่เรากินเกือบทุกวันอยู่แล้วมันไม่ขาดหรอกครับนะครับผมเสริมอีกนิดนึงครับจริงๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยเราคาดหวังอยากให้คนทั่วไปบริโภคโอเมก้า3กับ6อยู่ในสัดส่วน1ต่อ1
ครับ
หรือมากที่สุดก็คือ1ต่อ2กินโอเมก้า3 1ส่วนกินโอเมก้า6 1ส่วนหรือมากสุดก็2ส่วนเห็นไหมครับก็จะออกมาเป็น1ต่อ1หรือ1ต่อ2
ครับ
แต่จากงานวิจัยเราพบว่าคนไทยเรากินสัดส่วนของโอเมก้า3ต่อ6เนี่ย1ต่อ20
Oh.
เห็นไหมครับมันมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปคือลดการบริโภคโอเมก้า6แล้วก็ไปเพิ่มการบริโภคโอเมก้า3ที่ได้จากพวกน้ำมันปล
าน
ะครับนิดเดียวครับตอนท้ายผมบอกว่าน้ำมันปลาไม่ใช่น้ำมันตับปลาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปซื้อโอเมก้า3ต้องไปซื้อน้ำมันปลานะครับไม่ใช่ซื้อน้ำมันตับปลาครับ
โอเคครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของโอเมก้า3 6และ9นะครับก็คงจะทำให้รู้จักกับโอเมก้า3 6และ9กันมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับดร.จักริจวังราชนะครับนักวิจัยสังกัดศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
ครับสวัสดีครับผม
ครับก่อนที่จะจากกันไปครับทางสถาบันแจกสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มด้วยกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคือ0857153459และ0539460087ในวันและเวลาราชการครับส่วนแล้วการงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจะกลับมาพบกันอีกครั้งคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามกันได้ช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่